Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan i Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Član BH predsjedništva Radmanović ponovo zatražio od šefa diplomatije Lagumdžije da podnese ostavku. Što pre ukloniti barikade s mosta u Mitrovici, poručio komandant KFOR-a. Određen pritvor osmorici uhapšenih zbog malverzacije u Beogradskoj Agrobanci. Rukometašice Crne Gore večeras u polufinalu igraju s reprezentacijom Španije. Borbe u Alepu nastavljene obe strane tvrde da pobeđuju, Asad imenovao novog premijera. A u tematskom delu današnje emisije o korupciji u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Povodom hapšenja čelnika Agrobanke zbog gubitaka od 300 miliona evra, vlasti u Srbiji najavljuju da je to samo prvi korak u borbi protiv korupcije. Agencije za izradu i štampanje promotivnog materijala Sarajevski tim sistem i SV RSA, koje su radile marketinšku kampanju Kupujmo domaće, izabrane su suprotno zakonu o javnim nabavkama. Od oko milijardu i po maraka koliko je Republika Srpska dobila od privatizacije telekoma i naftne industrije, danas je na računu za posebne namjene manje od 100 miliona. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović novinarima u Sarajevu je govorio o najnovijoj krizi u državnoj vlasti i ponovno pozvao ministra vanjskih poslova Zlatka Lagumdžiju da podnese ostavku kako bi se nastavak krize izbjegao, a Bakira Izetbegovića, predsjedavajućeg predsjedništva BiH, da prizna svoju grešku.
Pozivam gospodina Lagumdžiju ponovo da podnese ostavku. Mislim da bi se time izbjeglo dalje produbljavanje krize i u Bosni i Hercegovini i u Federaciji. Pozivam gospodina Izetbegovića da prihvati svoju grešku. Ne mogu pozvati njega na ostavku, njega biraju građani, narod, bošnjački prije svega.
Radmanović dodaje da bi se ovim razne istrage, rasprave i bitke u parlamentu izbjegle. U suprotnom,
pokrenut ćemo pitanje odgovornosti gospodina Lagumdžije. Sve komisije koje se budu bavile tim imaće dokumentaciju na uvid. Sad kažem, pronaći još stvari slični ovome.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović naglašava da jeste o rezoluciji u Siriji razgovarao sa Lagumdžijom na prijemu u američkoj ambasadi povodom Dana nezavisnosti, da ruski ambasador nije od njega tražio da glasa protiv, te da je telefonski Filip Riker iz američkog State Departmenta tražio da glasa za rezoluciju. Tek nakon brojnih pitanja Radmanović iznio svoj stav o rezoluciji koja je prihvaćena i za koju je glasao predstavnik Bosne i Hercegovine.
Sa zadnjom izmjenom u kojoj je izbačen stav da se traži odlazak sadašnjeg lidera Sirije i rezolucija prihvatio. Naravno, opet nismo odgovorili kako glasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Sadašnje vijeće ministara Bosne i Hercegovine te saziv oba doma parlamentarne skupštine loše radio svojih prethodnika. Prema podacima centara civilnih inicijativa, čak tri puta manje rade od kolega iz susjednih država.
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine i vijeće ministara BiH imaju toliko nagomilanih obaveza da čitav ostatak godine mogu provesti samo pokušavajući da stignu ono što je do sada trebalo da urade. Ova institucija uradila je za pola godine tek trećinu posla iz programa rada za 2012. godinu. Denis Telić iz CCI-a.
Vijeće ministara koje je djelovalo u 2004. godini je u mjesecima februar te godine pa i u maju realizovalo više zakona nego što je to aktualno vijeće za u polovinu tekuće godine.
Aktualni saziv oba doma parlamentarne skupštine BiH duplo je lošiji od prethodnog, a skoro tri puta lošiji od pretprošlog saziva. Ono što je za prvo polugodište 2012. obilježilo rad ove institucije jeste činjenica da je više zakona oboreno nego što ih je usvojeno. Iz Centra civilnih inicijativa Ivica Čavar.
Narodna skupština Republike Srbije je u samo dva mjeseca na početku tekuće godine usvojila onoliko zakona koliko parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine za posljednjih godinu i pol dana.
Iz CCI-a pozivaju BH političare da se konačno prestanu baviti sobom i počnu raditi posao za koji su više nego dobro plaćeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zapovjednik KFOR-a njemački general Erhard Revs izjavio je danas da bi jedina preostala betonska barikada na sjeveru Kosova, koja se nalazi na glavnom Ibarskom mostu u Mitrovici, morala biti uklonjena što prije.
Können sicher sein, auch ich empfinde diese Barrikade als eine Schande. Mislim da je postojeća barikada na glavnom Ibarskom mostu sramota, ne samo što sprečava slobodu kretanja, već i što predstavlja simbol razdvajanja jednog grada, čiji su građani spremni da žive zajedno, a ne odvojeno. Jer glavni princip međunarodne zajednice i Evrope jeste sloboda kretanja i zato smo mišljenja da se ova barikada mora ukloniti što je premoguće. Komandant KFOR Erhard Drevs poručuje da neće biti kompromisa sa onima koji onemogućavaju slobodu kretanja, pošto je to zadatak i misija KFOR-a. Ja sam uvek govorio da je sloboda kretanja misija KFOR-a i nema nikakvog kompromisa što se toga tiče. Pored slobode kretanja, znam da se građani Mitrovice suočavaju i sa mnogobrojnim problemima koji nemaju politički karakter. Mi ćemo pokušati sve što je u našoj moći da svim građanima Mitrovice i južno i severno od Ibra u svakom smislu olakšamo svakodnevni život. Drevs je nakon sastanka sa gradonačelnikom Južne Mitrovice Avnijem Kasratijem naglasio i da se svi dosadašnji dogovori između Beograda i Prištine moraju što pre implementirati na prostoru celog Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Pretresni sudac Euleksa odredio je pritvor za 10 osumnjičenih da su sudjelovali u trgovini ljudima, saopćila je misija Evropske unije na Kosovu. I dalje je neizvjesno da li će crnogorska opozicija formirati jedinstvenu koaliciju za predstojeće izbore koji će se u Crnoj Gori održati u oktobru. Četvorosadni pregovori lidera najjače opozicione stranke Socijalističke narodne partije Srđana Milića i lidera Demokratskog fronta, nekadašnjeg diplomate Miodraga Lekića, završeni su bez dogovora, ali kako je rečeno, razgovori će biti nastavljeni.
Pregovori između lidera opozicione Socijalističke narodne partije i Demokratskog fronta o formiranju zajedničke izborne liste bit će nastavljeni. Napravljeni su pomaci, ali još nema konačne odluke, saopštili su novinarima lideri dva politička subjekta nakon četvorosatnog sastanka. SNP je ranije ponudila Demokratskom frontu da podijele poslaničke mandate. Demokratski front, u čijem je sastavu Nova srpska demokratija, Pokret za promjene i jedan broj društvenih grupa, je tu ponudu ocijenio neadekvatnom i preuranjenom. Razgovori bi trebalo da se nastave do kraja sedmice, dok je sa druge strane već ranije dogovoren zajednički nastup na izborima vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bivši predsjednik izvršnog odbora Beogradske agrobanke Dušan Antonić i još sedmorica osumnjičenih za malverzacije u toj financijskoj instituciji uhapšeni su u zajedničkoj akciji MUP-a Srbije i Tužiloštva za organizirani kriminal. Danas im je određen pritvor. Policija traga za Antonićevim sinom Milanom, koji je bio na čelu tvrtke preko kojih se prao novac. U malverzacijama s kreditima izgubljeno je oko 300 milijuna eura. Istražni sudac Višeg suda u Šapcu Slobodan Velisavljević odredio je jednomjesečni pritvor svećeniku Srpske pravoslavne crkve Branislavu Peranoviću, optuženom da je odgovoran za smrt Nebojše Zarupca, štićenika Centra za odvikavanje od droge.
U daljem toku će dakle biti sproveden postupak istrage zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistva. Ono što mu se konkretno stavlja na teret, to je da je pokojni Zarupac Nebojši naneo veliki broj udaraca, i to drvenim štapom i pesnicom, da je tu bilo najmanje 50 udaraca u predelu lica, trupa, udova, i da je toliki broj udaraca doveo do gubitka svesti, a u takvom stanju i do ugušenja želudačnim sadržajem, da je to dakle neposredni uzrok smrti koji je prouzrokovan svim ovim udarcima i fizičkom silom koja je prema njemu primenjena.
U polufinalu ženskog rukometnog turnira na Olimpijskim igrama u Londonu danas će se sastati Norveška i Južna Koreja, te Španjolska i Crna Gora.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijska vojska i pobunjeničke snage nastavljaju bitku za kontrolu Alepa i jedna i druga strana tvrde da pobjeđuju. Bašar al-Asad imenovao je novog premijera nakon što je početkom tjedna Rijad Hidžab prebjegao u Jordan. Dosadašnji ministar zdravstva Vaela Nadera al-Hakija novi je prvi čovjek vlade. U Iranu, koja je glavni saveznik Bašara al-Asada, održava se konferencija o sukobu u Siriji. Ministar vanjskih poslova Irana Ali Akbar Salehi ponovio je da se Iran protivi stranoj vojnoj intervenciji. Ruski premijer Dmitri Medvedev izjavio je danas da ovo tjedno neuspjelo lansiranje rakete Proton-M ugrozilo prestiž nacije i da odgovorni za taj neuspjeh moraju biti kažnjeni. Oko 6000 ljudi okupilo se danas u Nagasakiju u parku mira blizu mjesta iznad kojeg je 9. augusta 1945. eksplodirala druga atomska bomba i sravnila grad sa zemljom, kao i Hirošimu nekoliko dana ranije. Gradonačelnik Nagasakija pozvao je vladu da osigura budućnost Japana bez nuklearne energije. I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Član BH predsjedništva Radmanović ponovno zatražio od šefa diplomacije Lagumđe da podnese ostavku. Održen pritvor osmorici uhapšenih zbog malverzacija u Beogradskoj Agrobanci. Rukometašice Crne Gore večeras u polufinalu igraju s reprezentacijom Španjolske.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo, najpre o korupciji u Srbiji. Ističe prvi dan pritvora za osmoro osumnjičenih u Agrobanci, kojima se na dušu stavlja da su svojim poslovanjem ostvarili neverovatan gubitak od 300 miliona evra, no kako najavljuju iz vrha vlasti, ovo bi mogao biti tek prvi korak u gonjenju zasluženih za Srbiju ogrezlu u korupciji. Među zvučnim imenima konkretan korak učinjen je ka bivšem ministru odbrane Draganu Šutanovcu, protiv koga je krivičnu prijavu podnela Agencija za borbu protiv korupcije. Naprednjaci kao noseća opcija nove vlasti tvrde da ispunjavaju svoja predizborna obećanja, koja u atmosferi političkih podela lako mogu biti shvaćena kao revanšizam prema onima koji su dojuče vladali zemljom. Opširnije Miloš Teodorović.
Od decembra pod prinudnom upravom, od maja bez dozvole za rad, od juna u stečaju. Takva je sudbina Agrobanke, što će u buduće prevashodno biti ime afere, možda i jedne od retkih koja će dobiti sudski epilog. Novinarka Ruža Ćirković posljednjih mjeseci istražuje taj slučaj.
To je gubitak od 300 miliona evra, naših evra, dakle to treba plate građani Srbije, to treba da im bude jasno.
Za poslovanje banke koje je uprkos fantastičnom gubitku označeno kao uspešno, njen nekadašnji prvi čovjek Dušan Antonić nagrađen je bonusom. Pominjano je 800.000 evra da bi na kraju on sam iznao da se radi o 200.000 manje. Evra naravno. I uz to, dan pred privođenje, rezignirano je zaključio.
Ovoj Srbiji sve što krene dobro treba ustaviti.
To zaustavljanje moglo bi ga koštati i slobode, pa je moguće da je upravo u strahu od toga Antonić pokušao da pobegne iz zemlje da bi u sredu bio uhapšen na graničnom prelazu sa Bosnom i Hercegovinom Sremska Rača. Možda baš u ovim trenucima inspektorima pokušava da odgovori na pitanje gde su otišli toliki milioni, što je nepoznanica i za bivšeg člana upravnog odbora Agrobanke Danila Šukovića. On je javnosti posebno zanimljiv jer je i član vladinog tela za borbu protiv korupcije, proslavljenog beskompromisnom borbom koju je do smrti vodila Verica Barać. Šuković podlači da u vreme u kom je on obavljao funkciju nije bilo sumnje u dela korupcije.
Ono se vlazilo na upravni odbor papiri, toga ništa nije bilo. Fabrika imala pozitivan rezultat i svi su papiri bili takvi. Da li je neko nešto radio loše papirima, to ja ne mogu znati.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne krije nameru da Agrobanka bude tek početak, pa nakon hapšenja na Sremskoj Rači poručuje.
Ti ljudi u državnim organima koji su učestvovali u toj kriminalnoj aktivnosti odgovaraće.
U sličnom tonu, ali sa konkretnim imenima, nastupio je ministar finansije i privrede Mlađan Dinkić.
Da li je prethodni guverner Šoškić, nadležna viceguvernerka Mira Erić-Jović, šta su rekli tada vladi, oni sad to moraju da kažu, i da li su im na vreme upozorili šta se dešava u Agrobanci?
Javnost koja je prezasićena neraskrinkanim visokoprivrednim kriminalom sigurno će podržati Vučićeve i Dinkićeve najave. Isto tako je izvesno i da će nova vlada, u kojoj su naprednjaci noseća snaga, biti suočena sa optužbama da u istragama o korupciji zapravo sprovodi akte čistog revanšizma, pa i osvete prema ranijoj vladi Borisa Tadića i njegovih demokrata. Na ruku im ide i potez Agencije za borbu protiv korupcije, koja je podigla krivičnu prijavu protiv doskorašnjeg ministra odbrane i funkcionera DS-a Dragana Šutanovca, jer nije prijavio svoju imovinu, na šta ga zakon obavezuje. Član agencije Čedomir Čupić kaže da u ovom slučaju nema govora o revanšizmu.
Na kraju krajeva, sve do sada što smo radili uvek se odnosilo one koji su bili na vlasti. Ja ne mogu da garantujem da li po nekim drugim osnovama neko može da iskoristi to. Znate, pa da jednostavno počne hajku.
Da li je mogla krivična prijava protiv Šutanovca da se podigne ranije?
Nije mogla, prijavu je dala nevladina organizacija Pištaljka i kada je nama to pre dva mjeseca došlo, onda naravna stvar agencija to provera. I znači dok agencija nije pribavila sve dokumente, a to ne zavisi od agencije, nego zavisi od drugih državnih organa.
Ima da se potez agencije vezan za slučaj Šutanovac ne može povezati sa privrednim kriminalom, dakle ni Agrobankom, jasno je da se nova vlast na početku svog rada upustila u ispunjavanje obećanja o suzbijanju korupcije i gonjenju odgovornih za nagomilane afere. Od uspeha u tom poslu sasvim sigurno zavisiće i njen rejting. U tom smislu, makako na prvi pogled izgledalo, Agrobanka i nije previše krupan zalogaj, pošto se u medijima poodavno spekuliše da se iza njenih vrata kriju ozbiljne mahinacije. A stvari izbija na videlo ne samo nakon promjene vlasti, nego i nakon što su se akcionari iz Evropske unije pobunili i zatražili preispitivanje odluke o oduzimanju dozvole za rad Agrobanci uz tvrdnju da su oštećeni za 70 miliona evra. Ruža Ćirković ponavlja ko će to morati da plati.
Niko drugi nego poreski obveznici Srbije.
I ne sme se zaboraviti da to nije kraj.
Znači šta, ima nekoliko naših velikih državnih firmi za koje stvarno postoje ozbiljni razlozi da se njima ozbiljno zabave neki državni organi.
Neki od tih sistema poput Galenike, na koju podsjeća naša sagovornica, samo u prošloj godini beleži gubitak od preko 120 miliona evra. Podatak je frapantan jer se radi o kompaniji sa toliko rasprostranjenim proizvodima, pa je zaista teško, baš kao i u slučaju Agrobanke, objasniti gdje je toliki novac iscurio. Enigma je to na koju prethodna vlast nije ponudila odgovore, dok ih nova, sa sve onima koji su i u ranije vlasti učestvovali, obećava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o korupciji u Bosni i Hercegovini, agencije za izradu i štampanje promotivnog materijala Sarajevski tim sistem i SVRSA, koje su radile marketinšku kampanju Kupujmo domaće, izabrane su suprotno zakonu o javnim nabavkama u BiH, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo. Za reklame u kojima se pojavljuje federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović, potrošeno je skoro 700.000 maraka, a reklamni slogan Kupuj domaće, kupuj srcem podsjeća na krilaticu Srcem za boljitak, koju neguje politička stranka Radom za boljitak. Iz Sarajeva, Tina Jelin Dizdar.
Gledatelji javnih servisa u Bosni i Hercegovini posljednjih dana doslovno su bombardirani reklamnim spotovima u kojima federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković Lijanović promoviše kupovinu domaćih proizvoda. Cijela stvar možda ne bi bila toliko sporna da za kampanju nije potrošeno oko 330.000 eura budžetskog novca, dok se istovremeno poljoprivrednicima poručilo kako će poticaj ove godine biti značajno smanjeni, jer novca u budžetu nema. Ministar Ivanković za naš radio kaže kako je ulaganje u marketing efektnije od ulaganja u poljoprivredu.
A ja dijelom i razumijem poljoprivredne proizvođače jer oni nisu stručnjaci za marketing. Ovo će biti najefektnije uložen novac iz federalnog proračuna nego i jedna marka koja je uložena do sada u poljoprivredi. I ovom kampanjom je moj cilj da otklonim to usko grlo kako bi proizvodi koji su proizvedeni se mogli lakše plasirati.
Marketinška kampanja Kupujmo domaće, koja osim reklamnih spotova obuhvaća letke i bilborde sa slikom resornog ministra, plaćena je sredstvima koja su u budžetu predviđena za podršku poljoprivredi. No tu nije kraj nelogičnostima, ali i nezakonitostima. Za kampanju su izabrane firme suprotno zakonu o javnim nabavkama, što je nedavno potvrdio i Ured federalnog revizora. U isto vrijeme reklamni slogan Kupuj domaće, kupuj srcem nevjerovatno podsjeća na krilaticu Srcem za boljitak, koju njeguje politička stranka Radom za boljitak, a kojoj i sam ministar pripada. Renata Radić, Centar za istraživačko novinarstvo.
Ministar kaže da to nije bila njegova ideja, nego da je to ideja od marketinške agencije koja mu je radila cijeli taj spot. To je agencija Team System. Direktorica Sanela Prašović-Gađu potvrdila je za CIN da nije znala da je srce onako moto ove stranke kojoj ministar pripada.
Maksita Pirić, glasnogovornica Centralne izborne komisije, kaže da je političkim strankama sve do 7. septembra tekuće godine zabranjeno plaćeno oglašavanje, obzirom na izbore koji su zakazani za oktobar. U promotivnom spotu Kupujmo domaće, koje je platilo Ministarstvo poljoprivrede, logo stranke Radom za boljitak se ne vidi, zbog čega komisija ne može reagovati.
Centralna izborna komisija BiH mora postupati u skladu sa zakonom. Zakon nam je dao nadležnost kada su u pitanju politički subjekti, ali ne i druge institucije. znači i tu nadležnost u slučaju da postoji plaćeno političko oglašavanje strane političkog subjekta.
U Transparency International Bosna i Hercegovina upozoravaju kako su se slične stvari dešavale i ranije. Emir Džikić, izvršni direktor ove nevladine organizacije, podsjeća na reklamnu kampanju Nije kasno za bolji život, koju su 2010. godine podržali Ministarstvo energije, rudarstva, industrije i elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a kojom se posredno promovirala Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Novcem poreznih obveznika plaćen je film Vlade Republike Srpske Ponosni na Srpsku, u kojem su pored izbora promovirana dostignuća Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
U principu to je ono što se dešava svaki put pred izbore u Bosni i Hercegovini, a to je da javna preduzeća naslanjaju svoje javne kampanje na kampanju političke partije odakle je ministar. Mi smo podnijeli krivične prijave i podnijeli smo prijavu CIK-u i do sada nismo dobili nikakav odgovor.
Džikić je mišljenja i da slične kampanje mogu imati samo negativan efekat, posebno u slučaju ministra Ivankovića.
Ovakva kampanja me samo može iziritirati, jer u principu imate gospodina koji je trenutno ministar, koji ima svoju sopstvenu proizvodnju i koji de facto malo ne reklamira svoju sopstvenu proizvodnju. Znači, kupujemo domaće sa mojim likom, će kupujemo domaće moje firme.
Sa smanjenim poticajima i višegodišnjim dugovanjima, suočeni sa elementarnim nepogodama od snijega do suše, poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini jedva preživljavaju. Najmanje su kivni na građane koji se odlučuju za uvozni jeftiniji proizvod, jer su nadležne vlasti dozvolile uvoz uz minimalne kontrole. Zbog toga umjesto reklamnih kampanja i spotova poručuju kako je vrijeme da ministri konačno počnu raditi svoj posao, jer kako kažu, manekena u Bosni i Hercegovini ima i previše. Mehmed Nikšić, Udruženje poljoprivrednika Bosne i Hercegovine.
Dok mi propadamo, dok je takva zakonska legislativa, dok čekamo po godinu dana da dobijemo sredstva za proizvodnju, dok čekamo kapitalna ulaganja, u tom momentu se pravi upravo nekakva kampanja. I pogledajte sad sve tramvajske stanice, pogledajte sva stajališta ministara, njegove slike. Preskupo je to da ministar sebe reklamira.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
I za kraj ovog bloka o korupciji priča iz Banja Luke. Od oko 1,5 milijardi maraka koliko je Republika Srpska dobila od privatizacije Telekoma i naftne industrije, danas je na računu za posebne namjene manji od 100 miliona. Najveći deo tih sredstava trebalo je da se utroši na socijalnu i ekonomsko-razvojnu komponentu, ali je vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta zakonskim rješenjima omogućila da se tim novcem povremeno začepe rupe u budžetu i fondovima. I dok javnost postavlja pitanje na što je utrošen toliki novac, ekonomisti tvrde da je vlada srušila privredu krpljenjem minusa i nespremnošću da pokrene proizvodnju. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Novac koji je Republika Srpska pretežno dobila prodajom Telekoma i naftne industrije trebalo je da bude iskorišten za reforme i razvojne programe. Poznato je da su se njime do sada uveliko krpile rupe u fondovima i u budžetu, ali još uvijek je nepoznanica koliko je tačno sredstava ostalo na računu za posebne namjene. I dok je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija prije nepuna 3 mjeseca tvrdio da je na escrow računu oko 30 miliona maraka, predsjednik entitetske vlade Aleksandar Džombić je za banjalučku alternativnu televiziju iznio drugu cifru.
Oko 100 milijuna ili tačnije 96 milijuna su ukupna sredstva na jedinstvenom računu, na escrow računu, to su došlo naša likvidna sredstva.
Poslanik Demokratske partije u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dragan Čavić misli da je escrow račun danas potpuno prazan. On podsjeća da je Investiciono-razvojna banka trebalo da plasira oko 1,2 milijarde kroz socijalno i ekonomsko-razvojnu komponentu. Također kaže da je sa računa za posebne namjene posuđivan novac fondovima i ističe da javnost uopšte nema informaciju gdje su potrošena sva sredstva.
Vidjeli smo da je bilo više odluka u kojima je u vidu pozajmica koje očigledno do sada nisu vraćene. Bilo krpljenja budžetskih deficita s kratkoročnim pozajmicama sa escrow računa.
Ekonomista Aleksa Milojević.
Problem je što vlada troši sredstva, a za ta utrošena sredstva ne ostvaruje nikakvu ekonomsku povrat. Dakle, svi pokazatelji razvoja su negativni, a vlada uporno troši sredstva. To je naš veliki problem gdje se vlada potpuno osamostalila bez ikakve demokratske kontrole i niko više nije u stanju da tu vladu kontroliše, koja nas vidljivo uče u potpunu ekonomsku propast.
Ekonomski ekspert Slaviša Raković kaže da je istorija escrow računa vrlo dinamična upravo zbog izmjena zakona o sredstvima privatizacije, gdje je uklonjena ta barijera da sredstva moraju biti uložena u ekonomsko-socijalni razvoj, nakon čega je došlo do prelivanja sredstava u budžetsku potrošnju.
Jedna zanimljiva priča oko famoznog deficita budžeta Republike Srpske nastala je prilikom zaključivanja prethodnog aranžmana sa MMF-om, gdje je MMF upravo zahvaljujući tim transferima sredstava s escrow računa na budžet Republike Srpske konstatovao to veliki deficit budžeta, upravo ne prihvatajući da se jednokratne transakcije mogu smatrati prihodima. Sada su sredstva privatizacije definitivno potrošena i to današnje stanje računa nije više ni tako materijalno. Ono jedino što se materializovalo u privrednom razvoju odnosi se na sredstva koja su plasirana kroz investicionu razvojnu banku i nažalost nije nam dostupno kakav je kvalitet kreditnog portfelja koji je formirala IRB.
Poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Latinović.
Mislim da ova sredstva nisu u najboljoj mjeri iskorištena za razvojni jedan proces gdje bismo ulaganjem i poticanjem prevashodno privrednih kapaciteta, pa da kažem evo u elektroenergetskom sektoru, da sa tim sredstvima koje su bila u profitabilnoj funkciji, da se na određen način i taj profit i akumulacija reinvestiranjem ponovo ostvaruje.
I dok iz Vlade Republike Srpske uporno uvjeravaju da će pola novca biti vraćeno jer je plasiran kroz kredite IRB-a, a da je druga polovina utrošena na infrastrukturu, opozicija pita zašto svoje dobre poteze i domaćinsko raspolaganje novcem sa escrow računa vlada ne učini transparentnim kroz izvještaj o potrošenim sredstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Od sada slušajte programe Radija Slobodna Evropa na vašem iPhoneu ili iPadu. Prijavite se za podcaste Radija Slobodna Evropa na iTunesu i slušajte vaše omiljene emisije kada to vama odgovara. Posjetite stranice Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa na iTunesu ili potražite više informacija na slobodnaevropa.org. Podcasti Radio Slobodna Evropa na iTunesu, vaš najbolji izvor informacija, uvijek sa vama.
U ovom trenutku podsjećamo šta možete čuti u našim narednim emisijama. Da li je nakon 20 godina od početka rata došlo vrijeme da i Zagreb na svojim izlazima prema istoku vrati putokaze s natpisom Beograd, koji su iz ideoloških razloga skinuti 1991. godine. Inicijativu je na Twitteru pokrenuo direktor Centra za razvoj interneta iz Srbije Zoran Torbica. Šta kažu Zagrebčani?
Ne bi me smetalo, Zagreb je turistički grad, centar ove dijela Europe i ljudi prolaze tu da idu za Beograd, idu za Bugarsku, idu dole za Makedoniju.
Ako može pisati Beč, Budimpešta, Rim, zašto ne bi pisalo Beograd i Skoplje i Titograd ili Podgorica, kaj već je, ne, zakaj ne?
Sasvim normalno, mislim, mi smo europska država i kako su svi gradovi u Europi napisani i kako je ovdje napisano i Ljubljana i ne znam put za Beč i za ne znam gdje su Maribor i tako dalje, mislim da je normalno da piše i za Beograd.
Meni je to totalno nepotrebno, onaj ko tam želi ići zna di je put, pa mislim imaju navigacija, imaju karte, imaju sve.
O tome opširnije u narednim emisijama i internet stranici
slobodnaevropa.org.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Član BH predsjedništva Radmanović ponovno zatražio od šefa diplomacije Lagumđe da podnese ostavku, što prije ukloniti barikadu sa mosta u Mitrovici, izjavio komandant KFOR-a. Određen pritvor osmorici uhapšeni zbog malverzacije u Beogradskoj agrobanci. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić danas je zbog zdravstvenih problema primljen na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, a nakon obavljenih kontrolnih pregleda puštenje kući na osobni zahtjev. Rukometašice Crne Gore večeras u polufinalu igraju sa reprezentacijom Španjolske. Ženska reprezentacija Sjedinjenih Država prvi je finalist od bojkaškog turnira na olimpijskim igrama u Londonu. U drugom polufinalu večeras se sastaju reprezentacije Japana i braniteljice zlata iz Pekinga, Brazil.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Olšan i Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!